Ευχαριστώ τον Πατέρα Χρήστο και την ενορία του Αγίου Νικολάου για την ευλογία αυτή που μου έδωσαν να μπορέσω να βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας στην ενορία σας, σε αυτόν τον χώρο που εορτάσετε την εορτή των κατηχητικών σχολείων. Και ευχαριστώ τον Πατέρα Χρήστο για τα καλά λόγια που είπε για μένα. Πράγματι είχαμε συναντηθεί στο Άγιον Όρος, τα υπόλοιπα δεν τα θυμάμαι, αλλά στο Άγιον Όρος έξω από τον Γέροντα, τον Παπα Εφραίμ στα Κοντουνάκια, θυμάμαι πολύ καλά τον Πατέρα Χρήστο εκεί που ήταν όλον αντίδραση, διότι δεν τον δεχόταν ο Γέροντας. Αλλά εδώ βέβαια ήρθαμε όχι για να πούμε τα παλιά μας και να αρχίσουμε τις ιστορίες μας που είναι τέλειωτες, αλλά ακριβώς για να δούμε πώς μέσα από το πέρασμα του χρόνου ο άνθρωπος τελειώνεται, τελειούται και πώς ο χρόνος λειτουργεί στον άνθρωπο κατά τρόπον σωτήριων, σωστικών, εάν βέβαια ο άνθρωπος θέλει. Δεν ακούτε? Μήπως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό? Ναι. Είναι συνήθεια να γιορτάζομαι το τέλος του χρόνου και να γιορτάζομαι και την έναρξη του επόμενου χρόνου και κάνουμε διάφορες χαρές, διάφορες εκδηλώσεις, γιατί πέρασε ο παλιός ο χρόνος και έρχεται ο καινούριος χρόνος. Και όλα αυτά βέβαια είναι καλά και ωφέλιμα, διότι μέσα στη ζωή του ανθρώπου είναι απαραίτητο να υπάρχουν εκδηλώσεις ή γιορταστικές, ώστε να μην υπάρχει έτσι μια μονοτονία στην καθημερινή μας ζωή. Όμως εμείς σαν μέλη της Εκκλησίας που είμαστε, σαν άνθρωποι του Θεού της Εκκλησίας, πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα μέσα από το πνεύμα ακριβώς αυτών της Εκκλησίας μας και να δούμε πώς η Εκκλησία δηλαδή προσλαμβάνει και αποδέχεται αυτόν τον γεγονός του χρόνου. Έπρεπε κατά κρίβεια, αν να βλέπαμε τα πράγματα έτσι απλά και ανθρώπινα, μέσα από την ξερή λογική μόνο, από την πραγματικότητα, έπρεπε όταν περνά ένας χρόνος να είμαστε πολύ θλιμμένοι, γιατί ο κάθε χρόνος που περνά, η κάθε μέρα που περνά, το κάθε λεπτό που περνά, κατεργάζεται πάνω μας το μυστήριο της φθοράς μας, το μυστήριο του θανάτου μας. Διότι γνωρίζουμε και ξέρουμε, αν και δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε, δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, ότι είμαστε πεπερασμένα όντα, είμαστε θνητά όντα και εφόσον έχουμε αρχή σε αυτόν τον κόσμο, εφόσον γεννηθήκαμε, άρα ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, κάθε λεπτό αφαιρείται από την ζωή μας, κατεργάζεται πάνω μας τον θάνατο μας, μας οδηγεί αναπόφευκτα στο τέλος και έτσι όταν χάνουμε χρόνον, όταν χάνουμε μέρες, χάνουμε χρόνον, τότε για μας αυτό το γεγονός δεν είναι τόσο χαρούμενο, δεν πρέπει να είναι τόσο χαρούμενο, αλλά είναι ένα γεγονός θλιβερών. Αυτό βέβαια, εάν βλέπουμε τη ζωή μας μέσα στα περιθώρια αυτού του κόσμου, αυτού του αιώνος, του παρόντος αιώνος. Όμως βλέπουμε όλη τη ζωή της Εκκλησίας ότι συμβαίνει κάτι το παράδοξο μέσα στην Εκκλησία. Όπως είπε ο Χριστός και όπως ήταν ο ίδιος ο Χριστός, κάτι το παράδοξο για την γενεά του και είναι σημείον σε όλους τους αιώνες ο Χριστός. Και βλέπετε, είπεν ότι εγώ είμαι η αρχή και το τέλος, το Α και το Ω. Άρα το ίδιο πρόσωπο είναι η αρχή και το τέλος, είναι το Α και το Ω, είναι ο ερχόμενος, αυτός που ήρθε και αυτός που θα έρθει. Το ίδιο και στην Εκκλησία γιορτάζομαι τη λήξη του χρόνου, γιορτάζομαι το πέρασμα του χρόνου και ταυτόχρονα γιορτάζομαι και την έλευση του νέου χρόνου. Βλέπετε μέσα στα απλά λειτουργικά πλαίσια της Εκκλησίας μας. Όταν τελούμε παραδείγματος χάρη την ακολουθία του Εσπερινού, το απόγευμα, όταν δει ο ήλιος, όταν κοντεύει η μέρα να τελειώσει. Μαζευόμαστε στον ναό και μέσα στον ναό υμνούμε τον Θεό και τον ευχαριστούμε και τον δοξολογούμε. Διηγούμενη τα μεγαλεία του Θεού, τη δημιουργία του Θεού, το πόσο Θεός τη δημιούργησε τον κόσμο, τη χτίση, τη θάλασσα, τα ζώα, τα πουλιά, τα πάντα, πώς τα έπλασε ο Θεός εκ του μηδενός και με τόση σοφία και με τόση μεγαλοπρέπεια για τον άνθρωπο. Και πορευόμαστε ανυμνούντες τον Θεό και ταυτόχρονα ευχαριστούντες για την ηλίου δύση, επί την ηλίου δύση. Και την ίδια ώρα που ευχαριστούμε για την δύση του ηλίου, ταυτόχρονα δοξολογούμε και τον Θεό, διότι δεχόμαστε την ανατολή και της νέας ημέρας, εφόσον γιορτάζουμε πλέον την έναρξη της επομένης ημέρας εορτολογικά, αλλά ομιλεί το τροπάριον εκεί του Εσπερινού για την ανατολή, για την παρουσία ενός άλλου φωτός. Αυτό που λέμε φως ηλαρών Αγίας Δόξης Αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, και μετά για το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή όταν δει ο ήλιος αυτός, ο αισθητός ο ήλιος που βλέπουμε όλοι, εμείς η Εκκλησία, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, βιώνουμε ταυτόχρονα όχι μόνο την απλή ορολογιακή δύση της ημέρας, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε και προσδοκούμε και βιώνουμε αυτήν την παρουσία του ηλαρού φωτός, του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Δεν μας αφήνει δηλαδή η Εκκλησία να ζήσουμε αυτήν την κατάθλιψη της απώλειας μιας μέρας, αλλά ταυτόχρονα μας δει την παρηγορία της παρουσίας του φωτός της Αγίας Τριάδος. Όπως ξέρετε, όλη η ζωή της Εκκλησίας μας είναι ένα ταυτόχρονο και ταυτόχρονη παρουσία των δύο αντιθέτων φαινομενικά πραγμάτων. Εκεί που πεθαίνει κανείς, ευρίσκει την Ανάσταση και την ζωή. Εκεί που στερείται, ευρίσκει τον πλούτον. Εκεί που αγρυπνά, ευρίσκει την πιο μεγάλη ξεκούραση. Εκεί που νηστεύει, ευρίσκει την πιο μεγάλη ευχαρίστηση. Εκεί που πτωχαίνει για τον Χριστό, γίνεται πλούσιος. Και όπως ψάλλουμε στα τροπάρια των Αγίων, ότι ελογίσισαν τα πάντα για τον Χριστό ως μέγα πλούτον. Όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ηγούμε τα πάντα σκύβαλα είναι ή να Χριστόν κερδίσω. Δηλαδή, όταν ο Χριστός είναι παρόν, όταν ο Θεός είναι παρόν, τότε γίνεται μία μεταμόρφωση της πραγματικότητος και μεταβάλλεται το σκότος σε φως, μεταβάλλεται η κόλαση σε παράδεισον, γίνεται η γη, γίνεται ουρανός. Το ίδιο πράγμα όταν προχωρούμε προς το τέλος της ζωής μας, προχωρούμε σε αυτήν την πορεία μέσα στον χρόνο, τότε όλα λαμβάνουν έναν άλλο νόημα. Ο χρόνος γίνεται για μας αιτία χαράς, δεν γίνεται αιτία θλίψεως, γιατί λαμβάνει και αυτός το νόημά του εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Μπορούμε να μοιάσουμε τη ζωή μας μέσα σε αυτόν τον κόσμο σαν ένα ταξίδι. Λέει ένας Άγιος, να πιστεύεις ότι ο δίτης ή και ο πολίτης, να ξέρεις και να γνωρίζεις ότι σε αυτόν τον κόσμο είσαι ένας διαβάτης, ένας περαστικός. Δεν μένεις σε αυτόν τον κόσμο, δεν είσαι πολίτης αυτού του κόσμου, αλλά είσαι ένας οδίτης, ένας που περπατά, που ταξιδεύει σε αυτόν τον κόσμο. Και γνωρίζοντας ότι δεν είσαι μόνιμος σε αυτόν τον κόσμο, τότε θα μπορέσεις να καταλάβεις πώς αξιοποιήσεις τα γεγονότα του παρόντος κόσμου. Δεν είναι για να μας πιάσει η απόγνωση που λέγονται αυτά. Γιατί ξέρετε και το ζούμε κάθε μέρα όλοι γύρω μας, ότι μια από τις μεγάλες αρρώσκες της εποχής μας είναι η κατάθλιψη. Αυτό το γεγονός, το οποίο εξελίσσεται βέβαια σε ψυχική νόσο, αλλά ξεκινά πολλές φορές από πνευματικές αιτίες, ότι όλα γύρω μας φαίνονται μαύρα και βιώνουμε αυτό το γεγονός της πορείας μας προς το μηδέν, προς το κενό, προς το άγνωστο, προς τον θάνατο. Τα πάντα γύρω μας μυρίζουν θάνατον, τα πάντα μοιάζουν σαν να μην έχουν νόημα. Και είναι κάτι που φαίνεται έντονα στην νεότερη γενιά, να μην ευχαριστείται ο άνθρωπος με τίποτα. Να ρωτάς έναν νέον άνθρωπο τι θέλει και να σου λέει τίποτα, γιατί δεν προσδοκά τίποτα. Έχει χαθεί η γεύση των πραγμάτων, όπως κάποιος άρρωστος που έχασε τη γεύση και ό,τι και αν του δώσεις να δοκιμάσει, δεν έχει καμία ευχαρίστηση, δεν τον αναπαύει, δεν τον ελκύει τίποτα. Η πραγματικότητα σήμερα του σύγχρονου κόσμου είναι γεγονός ότι είναι θλιβερή. Από παντού βομβαρδιζόμαστε με ποικίλες ειδήσεις, οι οποίες ειδήσεις είναι ουσιαστικά καταθλιπτικές. Όταν ανοίγουμε το ράδιο και ακούμε τις ειδήσεις, ακούμε συνέχεια για φόνους, για βόμβες, για εκρήξεις, για ληστείες, για απειλές, για πυράβλους, για Τούρκους, για Αμερικάνους, για ξέρω εγώ Πέρσες. Δεν μας λένε και έναν καλό λόγο. Συνέχεια βομβαρδιζόμαστε από θλιβερά γεγονότα. Και ξέρετε ότι μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε ότι αυτό επιδρά στην ψυχολογία μας άσχημα. Αλλά νομίζω και το πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι και η επιστήμη το λέει αυτό το πράγμα, ότι έστω υποσυνείδητα πάντως καλλιεργεί μέσα στην ψυχή μας αυτήν την αγωνία, αυτών των φόβων, αυτήν την πορεία μας μέσα στον κόσμο, μέσα στον χρόνο του κόσμου τούτου, σαν μια πορεία με πολλήν φόβων και πολλήν αγωνία. Βέβαια, βρίσκομαι τρόπον να ξεχνιούμαστε και να ξεγελούμε τον εαυτό μας. Όμως, στο βάθος της καρδίας μας, δεν είναι εύκολο να εισχωρήσουμε και να αλλάξουμε τα γεγονότα. Ακόμα, ξέρουμε ότι βαδίζουμε προς το τέλος και το τέλος είναι για όλους μας κάτι το φοβερό. Βλέπετε, όταν λέμε παραδείγματος χάρη για το τέλος, λέμε ένα παράδειγμα ότι έγιναν εκεί βιβλικές καταστροφές ή αποκαλυπτικά ξέρω εγώ γεγονότα. Ταυτίζομαι δηλαδή την αποκάλυψη, ταυτίζομαι αυτά που λέει η βίβλος, η γραφή, με διάφορα γεγονότα πολύ φοβερά. Έτσι λειτουργεί μέσα στην ψυχολογία του λαού. Ενώ για την Εκκλησία το τέλος δεν είναι καθόλου φοβερό, αλλά το τέλος είναι άκρος χαρούμενον και άκρος αισιόδοξον, γιατί στο τέλος της ιστορίας, στο τέλος του χρόνου, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και όταν εμείς που ταξιδεύουμε μέσα αυτόν τον χρόνο με τις ποικίλες τρικυμίες, βλέπουμε το τέλος του χρόνου και του δικού μας χρόνου, αλλά και του χρόνου ολοκλήρου του κόσμου, εάν βλέπουμε στο τέλος τον ίδιο τον Χριστό, τότε λαμβάνει το τέλος για μας μια μεγάλη ωφέλεια και μια μεγάλη χαρά. Θυμάμαι δύο γεγονότα. Ερχόμαστε κάποτε από την Αγγλία, όταν πήγαμε να συναντήσουμε τον Γέροντα Σοφρόνιο στο Έσεξ και επιστρέφαμε στην Αθήνα με το αεροπλάνο. Είμαστε στο αεροπλάνο μαζί με τον Γέροντα. Καθόμαστε, ήταν μια τριάδα θέσεων, δύο εμείς μοναχοί, ο Γέροντας, εγώ, και δίπλα μας μια κοπέλα φοιτήτρια. Ήτανε τέτοιος καιρός. Ήτανε μέσα μεταξύ Χριστουγέννων και Θεοφανίων. Ερχόμενοι, όλο το ταξίδι ήταν πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, είχε πολλά κενά, πολλά τραντάγματα το αεροπλάνο. Βέβαια και εμείς δεν είμαστε πιλότοι να ξέρουμε πότε κινδυνεύει και πότε δεν κινδυνεύει το αεροπλάνο, αλλά επικρατούσε μέσα στο αεροσκάφος μια αγωνία, έτσι, μια σιγή, διότι ήταν το ταξίδι όχι τόσο ευχάριστο. Αλλά αποκορυφώθηκε όταν πάνω από την Αθήνα εμείς μπλέξαμε μέσα σε μια καταιγίδα. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, αλλά εβιώθηκε από όλους τους ανθρώπους εκεί σαν κίνδυνος αυτό το πράγμα. Τώρα, αν ήταν ή όχι, δεν ξέρω. Όμως, όταν πέσαμε στην καταιγίδα και πέσαμε στην τα μαύρα τα σύννεφα και ούτε ξέραμε που πηγαίναμε, ξαφνικά ακούγεται μια ισχυρή βροντή μέσα στο αεροπλάνο και το αεροπλάνο χτυπήθηκε από έναν κεραυνό. Και ενώ πηγαίναμε, ξέρω εγώ, σε μια κατεύθυνση, πενταχτήκαμε στην άλλη κατεύθυνση. Δίπλα μας η κοπέλα έβαλε τα κλάματα, άρχισε να κλαίει. Ο Γέροντας ήταν δίπλα, είχε τα μάτια του κλειστά και μόλις μας τράνταξε και βρόντιξε το αεροπλάνο ολόκληρο, ανοίγει τα μάτια του και μου λέει χαμογελώντας, πέσαμε. Του λέω, όχι, πάμε ακόμα. Λέει, κρίμα, χάσαμε την ευκαιρία. Οπότε εμένα με έπιασε το γέλιο και νευρίασε η κοπέλα μου, λέει, σας παρακαλώ σταματήστε να γελάτε. Και μια άλλη φορά στο Άγιον Όρος έγινε αυτό, είχε μεγάλη τρικυμία, μεγάλη φουρτούνα και βρεθήκαμε όλοι στη Δάφνη και έπρεπε να πάμε στην έρημο, στη Σκήτη που μέναμε. Εκεί τα καράβια τα μεγάλα είχαν φύγει γιατί δεν μπορούσαν να μείνουν στο λιμάνι με την τρικυμία και ήταν μόνο μια βαρκούλα ενός ερημίτου γέροντος από την Αγία Άννα και έπρεπε να φορτωθούμε όλοι πάνω μέσα σε εκείνη τη βάρκα η οποία χωρούσε 8-10 άτομα και η τρικυμία μεγάλη, φουρτούνα, κύματα μεγάλα, φοβερά. Να μπούμε γέροντα στη βάρκα, ευχαρίστως. Να μπω κι εγώ, ευχαρίστως πάντα. Να μπω κι άλλος, ευχαρίστως. Γέμισε 12-13 άτομα η βάρκα. Δεν έφτανε ότι μπήκαμε όλοι μέσα. Είχε και ένα γεροντάκι που είχε μαζί του και 6-7 δοχεία με λάδι. Τενεκέδες με λάδι. Λέει, να βάλω και το λάδι. Πώς θα αφήσω το λάδι στη Δάφνη. Βάλε και το λάδι. Μπήκε και το λάδι και ήρθαμε χίλιοι με τη θάλασσα. Ξεκινούμε. Βγήκαμε λίγο από τη Δάφνη, αλλά είδαμε ότι από την πολύ αγάπη του γέροντα κοντεύαμε να καταποντιστούμε αυτανδριόλοι. Τα κύματα ήταν πολύ μεγάλα, πολύ μεγάλη φουρτούνα. Τέλος πάντων, δυσκολία, αγωνία. Τι θα γίνει, θα πνιγούμε. Είχε ένα γεροντάκι στην άκρη, ο Παπαχρύσανθος, ένας ασκητής. Αυτός είχε τα μάτια του κλειστά και προσευχόταν. Του λέω, γέροντα, θα πνιγούμε. Μου λέει, ό,τι θέλει ο Κύριος. Χωρίς καμία ανησυχία. Του λέω, δεν φοβάσαι, ξέρεις κολύμπη. Μου λέει, όχι, δεν ξέρω τίποτα. Λέω, θα πνιγούμε, θα πεθάνομαι. Μου λέει, ευλογημένα. Και αν πεθάνομαι, τι λέει. Μια ώρα αρχίτερα, δεν χαίρεσαι που θα πάμε κοντά στον Χριστό. Και συνεχίσαμε το καράβι μας, εμείς με την αγωνία του γέροντας, αναμένοντας αυτήν την ευχάριστη ώρα. Θέλω να πω ότι όταν κανείς στο τέλος δεν βλέπει το χάος, αλλά βλέπει τον Κύριο, βλέπει τον Χριστό, τότε τα πάντα μεταμορφώνονται. Και είναι πολύ σπουδαίο το γεγονός ότι εμείς η Εκκλησία ακριβώς βλέπει την πορεία της μέσα στον χρόνο σαν έναν ευχάριστο ταξίδι, το οποίο είναι μεν επικίνδυνο, είναι μεν πολύπλοκο, είναι, ξέρω εγώ, δύσκολο, αλλά αποβλέποντας εις το τέλος λαμβάνει μεγάλη αισιοδοξία. Αφορώνται εις τον της πίστος αρχηγών και τελειωτήν Ιησού, λέει ο Παύλος. Δηλαδή βλέπουμε συνέχεια προς το τέρμα και άρα όλα τα εμπόδια δεν είναι για μας δυνατά να μας σταματήσουν. Και αυτό που λέμε στο σύμβολο της πίστεως, βλέπετε τι λέμε, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Δεν λέμε ότι πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών, δεν λέμε ότι ξέρω εγώ θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, αλλά την προσδοκώ. Δηλαδή που σημαίνει την περιμένω, την καρτερώ, την περιμένω δηλαδή με λαχτάρα, διότι είναι ένα γεγονός άκρος αισιόδοξον, ευχάριστον. Είναι δηλαδή αυτή η Ανάσταση των νεκρών, δηλαδή η παρουσία του Χριστού στον κόσμο. Το τέλος της ιστορίας σημαίνει δεν καταργεί την Εκκλησία, δεν καταργεί εμάς σαν ανθρώπους, δεν μας εκμηδενίζει, αλλά κατ' εξοχή μας ολοκληρώνει, διότι η παρουσία του Χριστού στα έσχατα της ιστορίας, στα έσχατα του χρόνου, αποτελεί για την Εκκλησία την απαρχή της αιωνίου Βασιλείας του Θεού σε αυτόν τον κόσμο. Βλέπετε, όταν τελούμε τα μυστήρια, όταν τελούμε την κάθε ακολουθία της Εκκλησίας και ιδιαίτερα τα μυστήρια, αρχίζουμε ευλογούνται στην Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Έτσι αρχίζουμε τη Θεία Λειτουργία. Και αυτόματα, σαν να ευρισκόμαστε πλέον σε έναν άλλο χώρο, σε μια καινούργια χτίση, σε έναν καινούργιο πνευματικό χώρο, όπου τα πάντα πάβουν και όπου, όπως λέμε εκεί στο χεροβικό ύμνο, πάσαν είναι βιωτική να αποθώμεθα μέρημνα, γιατί ευρισκόμεθα ενώπιον της Αγίας Τριάδος και εικονίζομαι τα χερουβήμ και τα σεραφείμ και τις ουράνιες δυνάμεις και μέσα στο χώρο ακριβώς όπου εκφράζεται η Εκκλησία, που είναι κατεξοχήν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, Εκεί δεν μπορεί να μπει τίποτα, τα πάντα καταργούνται και ο χρόνος και ο χώρος και οι περιστάσεις και τα πάντα εκμηδενίζονται και παραμένει μόνο η παρουσία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κάποτε κάποιος μοναχός μου διηγήθηκε το εξής πράγμα. Ήταν αρχάριος και ήταν η περίοδος των πνευματικών αγώνων και τον έπνιγαν οι πειρασμοί, οι περιστάσεις, οι λογισμοί όπως λέμε εμείς, κυρίως στην ψυχική σφαίρα. Δηλαδή η ψυχή του αισθανόταν των πνιγμών των δαιμονικών προσβολών και όπως είπαμε προηγουμένως, ενώ όπου είναι ο Θεός είναι φως, όπου είναι ο διάβολος είναι σκότος. Και έτσι του εφαίνεται ότι η ζωή στο μοναστήρι ήταν καταθλιπτική, ήταν δύσκολη, ότι δεν υπήρχε διέξοδος για αυτόν, ότι τα πάντα ήταν σκοτεινά μπροστά του. Γενικά η ψυχική του διάθεση ήταν βουτυγμένη μέσα σε ένα πνευματικό σκοτάδι. Και μέσα σε αυτό το σκοτάδι προσπαθούσε να προσευχηθεί, προσπαθούσε να βρει μια άκρα, να βγει από πάνω. Και ήταν η ακολουθία του Εσπερινού. Έτσι όπως τροποντινά απεγνωσμένα επάλε μέσα σε αυτήν την θάλασσα των λογισμών, τη σκοτεινή θάλασσα και πρόφερε την ευχή, τότε ο Θεός του έδωσε μία εμπειρία δια της Θείας Χάριτος. Τότε ακούγοντας τον ιερέα να αρχίζει τον Εσπερινό λέγοντας «Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων». Αυτή η φράση που εμείς την ακούμε κάθε φορά και τη λέμε και κάθε φορά και για μας μπορεί να ποτέ να μην είχε σε καθόλου διαφορετικά μέσα στην ύπαρξή μας. Γι' αυτόν όμως ήταν μία αποκάλυψη, διότι δια της Θείας Χάριτος εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος εγεύθηκε ακριβώς την πείρα της αιωνιότητος. Κατάλαβε μέσα στην ψυχή του, δια της εμπειρίας πλέον, όχι δια του νόου του, ότι ο άνθρωπος ευρισκόμενος σε σχέση με τον Θεό και ευλογώντας τον Θεό, επεκτείνεται εις τους αιώνας των αιώνων. Γίνεται άπειρος κι αυτός, όπως είναι άπειρος ο Θεός. Και ότι κάθε λέξη που λέει, κάθε πράξη που κάνει, και μόνο οι στάσεις του και η παραμονή του σε αυτών των χώρων των πνευματικών, επεκτείνεται εις τους αιώνας των αιώνων, γιατί απευθύνεται προς τον Θεό. Και ευγήκε από αυτήν τη σκοτεινή ατμόσφαιρα την ψυχική, σε ένα πνευματικό φως, σε μία πνευματική χαρά, και κατάλαβε ότι τα όρια της υπάρξεως του είναι ίσα με τα όρια της υπάρξεως του Θεού κατά χάρη βέβαια, όχι κατά την ουσία. Και μια χαρά, μια αισιοδοξία, ένα φως, μια παρηγορία επλημμύρισε την ψυχή του, ακριβώς διότι έλαβε την αίσθηση της νίκης του χρόνου. Βλέπετε ότι η Εκκλησία, όπως δεν νικάται από τα γεγονότα του κόσμου τούτου, όπως δεν φοβάται η Εκκλησία ό,τι και αν συμβαίνει, όχι διότι είναι δυνατή η Εκκλησία και έχει δύναμη κοσμική, όχι, δεν έχει δύναμη κοσμική και αν έχει δεν πρέπει να έχει, πρέπει να αρνείται την κοσμική δύναμη η Εκκλησία, γιατί το λάθος της κοσμικής δυνάμεως και της κοσμικής φαντασίας σαν πρόταση στην Εκκλησία το έκαμε ο ίδιος ο διάβολος των Χριστών. Βλέπετε τι του είπε. Βλέπεις, του λέει, όλες τις βασιλείες του κόσμου τούτου. Είναι δικές μου και θα τους δώσω εάν με προσκυνήσεις. Ήταν μία πρόταση για τον Χριστό. Θέλεις την δύναμη του κόσμου τούτου, την εξουσία του κόσμου. Θα σου τα δώσω όλα αυτά να με προσκυνήσεις. Αλλά ο Χριστός αρνήθηκε αυτήν την πρόταση. Διότι δεν ήθελε να είναι δυνάστης του κόσμου, αλλά ήθελε να είναι ο σωτήρας του κόσμου. Το ίδιο και η Εκκλησία. Δεν πρέπει και δεν μπορεί και δεν πρέπει επουδενή λόγο να ταυτίζεται με την κοσμική εξουσία, γιατί πρέπει να πορεύεται κατά μίμηση του Ιησού Χριστού. Για αυτόν τον λόγο δεν θέλει η Εκκλησία την κοσμική φαντασία, αλλά θέλει αυτήν την παρουσία του γεγονότος του Χριστού μέσα της. Αυτό είναι που καθιστά την Εκκλησία αίτητον, διότι πορεύεται δια του δρόμου του Χριστού και δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. όλοι εμείς που θέλουμε να είμαστε μέσα στην Εκκλησία, εντασσόμεθα σε αυτόν τον χώρο, σε αυτόν τον σώμα της Εκκλησίας. Όπως όταν θέλουμε να ταξιδεύσουμε, μπαίνουμε σε ένα πλοίο, σε ένα λεωφορείο, σε ένα αεροπλάνο και καθόμαστε μέσα σε αυτό και δεν κάνουμε καμιά προσπάθεια. Απλώς είμαστε μέσα και πειθαρχούμε με τους κανόνες της ασφαλείας. Δεν πεταγόμαστε έξω από το αεροπλάνο σαν πετά, ούτε έξω από το λεωφορείο σαν τρέχει. Αλλά είμαστε μέσα και ζούμε μέσα σε αυτόν τον χώρο. Ταυτόχρονα όμως ζώντας μέσα στον χώρο, προχωρούμε συνέχεια. Είπανε σε έναν γεροντάκι στο Άγιον Όρος, έναν μοναχόν, τι κάνεις τόσες ώρες μέσα στην εκκλησία, δεν βαριέσαι γέροντα τόσες ώρες, 10, 12, 15, 18 ώρες συνεχόμενες μέσα στην εκκλησία, τι κάνεις, λέει τίποτα. Τι σημαίνει τίποτα, λέει τίποτα δεν κάνω, είμαι μέσα στην εκκλησία, αυτό είναι αρκετό. Και είπε, εσύ τι έκαμνες 9 μήνες μέσα στην κοιλιά της μητέρας σου. Μήπως σε δούλευες, μήπως σε περπατούσες, μήπως έτρεχες. Ήσουν εκεί μέσα και τρέφεσαι από το μητρικό αίμα. Και μεγάλωνες μέχρι ώρα που ήρθε η ώρα και βγήκες σε αυτόν τον κόσμο. Το ίδιο κάνουμε και εμείς. Μένουμε μέσα στον χώρο των μητρικών της Εκκλησίας. Δεν κάνουμε τίποτα το ιδιαίτερο. Προσπαθούμε να μην αποβληθούμε από την Εκκλησία. Να παραμείνουμε οργανικά συνδεδεμένοι με το σώμα της Εκκλησίας. Να τρεφόμαστε με το μητρικό αίμα της Εκκλησίας και να είμαστε εκεί. Και να τηρούμε τις εντολές του Θεού που δεν είναι τίποτα άλλο παρά το σημείο της ενώσεώς μας με την Εκκλησία. Ζώντες μέσα στην Εκκλησία, μεγαλώνουμε, προχωρούμε, τελειοποιούμεθα και έρχεται η ώρα που η Μητέρα Εκκλησία μας γεννά πλέον σε έναν θείον τοκετόν και μας παραδίδει στα χέρια του Βασιλέως Χριστού. Βέβαια, ήρθαμε σε γιορτή και εγώ σας μιλώ για τον θάνατο και για τα τέλη μας. Όμως, ακριβώς, επειδή δεν είμαστε κόσμος και ο κόσμος δεν είναι οι άνθρωποι της Εκκλησίας, κόσμος, λένε οι πατέρες, είναι το σαρκικό φρόνημα και τα πάθη και οι αμαρτίες είναι κόσμος. Οι άνθρωποι δεν είναι κόσμος, έστω και αν ζουν μέσα στον κόσμο. Είναι οι άνθρωποι για τους οποίους ο Χριστός απέθανε. Για αυτόν τον λόγο λοιπόν, επειδή είμαστε άνθρωποι και τέκνα του Θεού της Εκκλησίας, πρέπει να λέμε τα πράγματα ως έχουν. Να μην πει όπως πάμε σε έναν άρρωστο τιμοθάνατο και του λέμε χρόνια πολλά και να διηγούμαστε, ξέρω εγώ, τι θα γίνει όταν θα βγει από το κρεβάτι του πόνου, ίσως να είναι και το τελευταίο του. Και όπως κάνουμε που, όπως είπε ο Χριστός για εκείνον τον πλούσιον, άφρον ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσιν. Δηλαδή ονόμασε τον άνθρωπον ο οποίος απέρριψε από τον νου του το γεγονός των εσχάτων σαν άφρονα, σαν ανόητον. Και είναι όντως ανοησία. Πώς μπορεί κανείς να ζει σε αυτόν τον κόσμο και να νομίζει ότι θα είναι αθάνατος ή αιώνιος. Η Εκκλησία μας καταστρέφει αυτήν την ιδέα, την άφρονα ιδέα ότι θα ζήσουμε εδώ για πάντα, αλλά ταυτόχρονα δεν μας φουλιάζει στην απελπισία, αλλά μας βγάζει πιο πάνω από προηγουμένως. Και μας λέει ότι κοίταξε, τα παρόντα είναι μη μένοντα, τα αυτά που είναι εδώ δεν είναι πάντοτε εδώ, και ούτε εμείς είμαστε πλασμένοι για αυτόν τον κόσμο. Αλλά υπάρχει ένας άλλος κόσμος, μια άλλη πολιτεία της οποίας είμαστε πολίτες. Υπάρχει εκεί που είναι ακόμα περισσότερον και ανεκφράστος καλύτερα. Θυμάμαι μια φορά που ήμουν στο Γέρο Παΐσιον και καθόμαστε έξω, είμαστε μόνοι μας νομίζω, και ήταν αυτή η ωραία φύση του Αγίου Όρους, εκείνο το, και τα παρθένα, τα ωραία τα δάση και τα βουνά και οι πέτρες και τα ποτάμια, τα οποία στην Κύπρο δεν τα έχουμε τόσο πλούσια, αλλά εκεί λόγω του κλίματος και του περιβάλλοντος και του τόπου εκείνου του Αγιασμένου είναι τόσο ωραία η βλάστηση και φύση. Και του έλεγα, γέροντα, πόσο ωραία είναι το Άγιον Όρος, πόσο ωραίο είναι, σαν τον Παράδεισο είναι, πάρα πολύ ωραία. Μου λέει, ωραία είναι εδώ, αλλά είναι πιο ωραία στην Βασιλεία του Θεού. Και αμέσως μετέφερε τον λόγο στην Βασιλεία του Θεού. Ξέρετε ότι είναι ένας πειρασμός, είναι μια απάτη να ξεγελαστούμε πολλές φορές από τα ωραία που βλέπουμε γύρω μας και να ξεχάσουμε ότι υπάρχει κάτι πιο ωραίο. Υπάρχει κάτι το οποίο είναι πιο ζωντανό, πιο ουσιαστικό από τα ωραία του παρόντος κόσμου. Γιατί αν μείνουμε σε αυτόν τον χώρο, τότε κλείουμε τον εαυτό μας σε έναν πνευματικό θάνατο. Ενώ αν βγούμε έξω από τα όρια του παρόντος, τότε και τα παρόντα τα αξιοποιούμε σωστά, αλλά ταυτόχρονα μπορούμε να αναπνέουμε αυτόν τον οξυγόνο της αιώνιας βασιλείας του Θεού. Και για να πω και δύο λόγια για αυτά όλα που έτσι είπε ο πατήρ Χρήστος, και είναι ταιριάζουμε και με τον λόγο που λέμε. Ξέρετε ότι δυστυχώς εμείς οι χριστιανοί πολλές φορές έχουμε μια αντίληψη ότι αφού είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας και αφού είμαστε άνθρωποι του Θεού και αφού τέλος πάντων υπάρχουν οι Άγιοι που έζησαν και που ζουν ακόμα, άρα πρέπει όλα στη ζωή μας να μας πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Και νομίζουμε ότι οι Άγιοι ήσαν τρισευτυχισμένοι άνθρωποι που ό,τι ήθελαν το είχαν, δηλαδή ό,τι φανταζόντουσαν ο Θεός τους το έδινε γιατί ήταν Άγιοι. Οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν και τις συναντούσαν ήταν δυσκολίες φαινομενικές, κατ' ουσίαν οι Άγιοι δεν τις αισθανόντουσαν. Και τέλος πάντων οι Άγιοι ήταν σαν κάποια πρόσωπα, ευχάριστα, χαρούμενα, χωρίς τίποτα, σαν να μην τους απασχολούσαν τίποτα και να μην είχαν δοκιμάσει τίποτα το θλιβερόν σε αυτόν τον κόσμο. Καμιά φορά ακόμα μπορώ να πω ότι ίσως και από τα βιβλία που διαβάζουμε μπορεί να μας δείτε αυτή η εικόνα των Αγίων. Όμως επειδή η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι Εκκλησία Αγίων και καθημερινά έχουμε Αγίους στην Εκκλησία μας, τότε μπορώ να σας πω ότι από την γνώση και την γνωριμία των συγχρόνων Αγίων και από τη γνώση των βίων των Αγίων, ότι οι Άγιοι δεν ήσαν άνθρωποι που πέρασαν πάρα πολύ καλά σε αυτόν τον κόσμο. Και οι άνθρωποι της Εκκλησίας του Χριστού δεν είναι αυτοί που περνούν πάρα πολύ καλά σε αυτόν τον κόσμο. Αντίθετα, οι Άγιοι πέρασαν πολύ δύσκολα σε αυτόν τον κόσμο και εδοκίμασαν πολύ θλίψη σε αυτόν τον κόσμο. Όταν λέει ο Χριστός εν τον κόσμο θλίψη έξετε, ξέρετε τι σημαίνει η λέξη θλίψη στα ελληνικά? Λέμε είναι στενοχώρ, είναι λύπη. Θλίψης σημαίνει λιώσιμο. Αυτό σημαίνει θλίβο, συνθλίβο. Δηλαδή, σαν να μας είπε ο Χριστός, μέσα στον κόσμο θα σας λιώσουν. Φανταστείτε πως βγάζουμε το λάδι, έτσι. Βάζουμε τις ελιές, τις κάνουμε λιώμα, τις πιέζουμε μέχρι εκεί που δεν γίνεται άλλο και βγάζει το λάδι. Έτσι βγαίνει το λάδι του ανθρώπου και έτσι βγήκε το λάδι των Αγίων. Αλλά μέσα σε αυτήν την θλίψη, την συνθλιβή των Αγίων, εδοκίμασαν οι Άγιοι μέχρι το έσχατον όριον της υπάρξεώς τους αυτόν το γεγονός της αγωνίας και του πόνου. Δεν ήταν κατά φαντασία η κόπη και η πόνη των Αγίων. Ήταν πραγματική πόνη και πραγματική κόπη. Και με πολλές θλίψεις και με πολλά δάκρυα και εγγίζοντας στα όρια της απογνώσεως και της απελπισίας, ευάδισαν τον δρόμο της ζωής τους. Όμως, αυτός ο λόγος του Χριστού στον αιώνα μας που απίφθινε σε ένα σύγχρονο Άγιο και είναι, πιστεύω ότι είναι ο λόγος του Θεού εις την παρούσα γενεά, εις τον αιώνα τούτον, που απίφθινε αρχάς του αιώνος μας σε ένα μεγάλο Άγιο, στον Άγιο Σιλωνών, κράτα τον νου σου στον Άδην και μην απελπίζεσαι. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού σήμερα ιδιαίτερα. Δηλαδή, κράτα τον εαυτό σου μέσα στον Άδη. Μη φοβάσαι τον Άδη. Μην τον φοβάσαι. Ας τον εαυτό σου εκεί. Εκεί είναι το όριον. Δεν έχει από τον Άδη και κάτω. Είναι το έσχατον όριον της απολίας, της αβύσου. Αλλά κράτησε μόνον ένα σχοινί. Μην απελπίζεσαι. Και γιατί μην απελπίζεσαι? Γιατί έχει την ελπίδα σου σε μένα. Άρα λοιπόν, η πορεία μας, η ζωή μας, αυτός όλος ο κόπος λαμβάνει έτσι ενίσχυση από αυτόν τον λόγο του Θεού και το πέρασμα του χρόνου, το πέρασμα των ημερών, το τέλειωμα της ζωής μας, το τέλειωμα του χρόνου μας και η έναρξη του άλλου χρόνου φωτίζεται μόνον με την ελπίδα στον Θεό. Το μην απελπίζεσαι, αλλά έχει την ελπίδα σου σε μένα, σημαίνει ότι μη φοβάσαι. Εγώ ενίκησα τον χρόνο και μαζί με τον χρόνο ενίκησα και τις περιστάσεις του χρόνου. Ενίκησα και τα γεγονότα του χρόνου. Ενίκησα και οτιδήποτε υπήρξε σε αυτόν τον χρόνο. Διότι ακριβώς όλα αυτά είναι μη μένοντα, δεν μένουν. Όλα αυτά εκμηδενίζονται όταν ο άνθρωπος ανέρθει εις το χώρο της αιωνίου βασιλείας του Θεού. Οι Άγιοι λοιπόν έζησαν αυτήν την εμπειρία και ζουν την εμπειρία αυτήν και ξέρουν ότι το να ακολουθά κανείς τον Χριστό σημαίνει αυτήν την μαρτυρική οδόν διαμέσου του Σταυρού και του Θανάτου στον παρόντα κόσμο, όχι σε φανταστικούς κόσμους, και εν συνεχεία την μετοχή του στην Ανάσταση του Χριστού αιώνια πλέον. Δεν θα σας κουράσω άλλο, τελειώνω μόνον με την διαπίστωση και με την κατάθεση, και όπως είπε ο Πάτερ, θα κερδίσετε μία ομολογία. Κατάλαβα ότι η ομολογία πρέπει να είναι χρήματα, λαχείο τι είναι, κάτι λοιπόν, αλλά εγώ θα σας λέω ότι υπάρχει και μία άλλη ομολογία, πίστεως, όχι τράπεζα πίστεως, αλλά η πίστεως, η ομολογία της πίστεως, την οποία κάνουμε όταν ευρισκόμεθα μπροστά στα γεγονότα της ζωής μας. Και οι κρίσεις του Θεού είναι περί πίστεως και απιστίας. Και ακριβώς αυτές τις δύσκολες ώρες, τις πολύ δύσκολες ώρες, τις δυσκολότερες ώρες και από τον θάνατο ακόμα, όπου ο άνθρωπος ευρίσκεται μπροστά σε μία απειλή ολέθρου, είτε προσωπικού, είτε ψυχικού, είτε σωματικού, είτε παγκοσμίου, είτε τοπικού, οποιοδήποτε ολέθρου, τότε υπάρχει ένα ναι και ένα όχι. Είναι η ομολογία της πίστεως. Και ο άνθρωπος, όπως έλεγε ένας σύγχρονος μεγάλος Άγιος, βλέπει μπροστά του μίαν άβυσσον και ο Θεός περιμένει από αυτόν ή ένα ναι και πέφτει στην άβυσσον ή έναν όχι και χάνεται παραμένοντας στην ασφάλεια την πρόσκαιρη. Και σκεφτείτε τον εαυτό σας, ας πούμε, να βρισκόμαστε μπροστά σε ένα δυσθεώρατον ύψος, σε μια πολυκατοικία με 50 ορόφους, και να είμαστε στην άκρη και να πούμε ένα ναι και να δώσουμε μέσα στο χάος εκείνο, να πέσουμε κάτω. Και λέει, ο άνθρωπος λοιπόν του Θεού ευρίσκεται μπροστά στην άβυσσο των γεγονότων και λέει, του τίθεται ένα ερώτημα, πιστεύεις στον Θεό? Και λέει, ναι, πιστεύω στον Θεό. Και κάνει το σταυρό του και πέφτει μέσα στην άβυσσο. Βιώνει το γεγονός της άβυσσου από τη στιγμή που θα πέσει, αλλά μόλις φύγει από το στερεόν έδαφος, αμέσως βρίσκεται σαν να χάθηκε η άβυσσος και βρέθηκε στο στερεόν έδαφος και δεν έγινε τίποτα. Πλην όμως εβίωσε τον τρόμο της απολίας. Αυτό εβίωσαν οι Άγιοι και αυτό βιώνουν οι άνθρωποι του Θεού. Πλην όμως η εμπειρία της Εκκλησίας μας δίνει την τεραστία και αυτόν το χειροπιαστόν, ότι μη φοβού, ιδού εγώ με θυμώνει μη πάσα στα σημέρα στη ζωή σας, λέει ο Χριστός, μέχρι τη συντελείας του αιώνος. Άρα, αφού εγώ είμαι μαζί σας μέχρι το τέλος του αιώνος, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο μπορεί να μας φοβήσει. Ο χρόνος και τα εργαλεία του χρόνου, ο θάνατος και τα εργαλεία του θανάτου, καταργούνται και εκμηδενίζονται. Σε μας μένει μόνο ένα ναι, το ναι της πίστεως. Και η πίστης είναι η νίκη, η νική σας από τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν με πολύ χαρά να γιορτάζουμε το πέρασμα των χρόνων, όχι λέγοντες συνθήματα κοσμικά, αλλά ελπίζοντες εις τον Χριστόν και βλέποντας σαν τέλος του χρόνου τον ίδιο τον Χριστό, το πρόσωπο του Χριστού, και σαν αρχή του αιωνίου χρόνου, της αιωνίου βασιλείας του Χριστού, ακριβώς αυτόν τον ίδιο, τον γλυκύτατον Ιησού Χριστόν, διότι είπε, εγώ είμαι η αρχή και το τέλος. Και όπως τελειώνουν τα βιβλία της Εκκλησίας, όταν διαβάζουμε και αναφερόμαστε στον Χριστό, λέει, αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καλή χρονιά. Ο Θεός και η Παναγία και ο Άγιος Νικόλαος να είναι πάντοτε μαζί σας.